Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Pues muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense. Es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE, aquí en los estudios de la cadena COPE, con el delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes, Juan.
Muchas gracias por acompañarnos.
Permite, en primer lugar, felicitarte a ti por el Día de Teu Santo.
Muchas gracias.
Y, por supuesto, a todos los xoáns e xoanas que nos están oyendo.
Pues muchas gracias. Felicidades a todos en este día, en esta data. Delegado, tenemos que hablar de inauguración do parque acuático, ¿no? Fue o primeiro fin de semana de funcionamiento de esta tempada.
Pues sí, por cierto, además, después de celebrar una noite de festa relacionada con San Xoán, que mellor que un pouco de relax e descanso no Parque Acuático de Monterrey. Está aberto hasta o vindeiro 15 de setembro, co horario de apertura como en anos anteriores de 12 a 21 horas e unha ocupación máxima de 2.500 persoas. Destacar, ademais dos servicios que xa tiñamos o ano pasado que abrimos, pois a existencia dunha zona de espazo para os máis pequenos, que seguro que lles vai a encantar. E no outro día na inauguración, pois un caldeiro de agua que hai nunha persoa que estaba seguindo a reportaxe gráfica, que foi a primeira que inaugurou a zona esa de xogo para nenos. E contamos tamén con atraccións acuáticas novas, como hidrotubos abertos e pechados, e dos novos tobogans que de seguro que farán máis levadeiro a calor do verán en Ourense. Digamos, si podemos refletir, se está anunciado, pero bueno, recordar que o precio de entrada é 4 euros, sendo 2 euros para os menores de 18 anos, é gratuita para os menores de 3. Hai un bono con custo de 30 euros e de 15 euros para os menores de 18 anos. As familias numerosas e persoas con discapacidade terán un desconto do 50%, e os grupos grandes tamén contarán con prezos bonificados. As entradas podense adquirir físicamente no complexo de Monterrey ou a través da aplicación en liña da página web do complexo de Monterrey.
Pois será un gran atractivo, sen lugar a dúbidas, para o turismo, para a provincia de Ourense, esa inauguración do parque acuático de Monterrey. E temos delegado unha nova ambulancia 061 con base na Veiga.
Pois sí, fíjate, Juan, que ante unha situación dunha emerxencia cardíaca, a rapidez na resposta é esencial para evitar unha morte. Por iso, sobre todo nas zonas rurais, contar con recursos que poidan chegar rápido para atender ao paciente é clave. O Concello da Veiga conta desde o martes 18 de xuño, ás 0 horas, cunha nova ambulancia do 061, que estará operativa as 24 horas do día, os 65 días do ano. Unha mostra do compromiso da Xunta de Galicia por mellorar a atención aos urxencias sanitarias nas zonas rurais. Esta ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061, con base de zona de cobertura preferente no municipio da Veiga e no usuario de referencia, conta con desfibrilador exterior semiautomático DESA e un técnico en emerxencias sanitarias con formación no uso do mesmo. Ademais, a asistencia sanitaria, tanto no punto no que se atopa o paciente como durante o seu traslado, está en todo momento coordinada e supervisada en tempo real desde a central de coordinación. É unha boa noticia para, digamos, atender a esas urxencias que poden xurdir en zonas afastadas.
Eso decía, é unha boa noticia, como boa noticia a creación dunha residencia de maiores na Teixeira.
Tamén, a Xunta investirá 1,2 millóns de euros na creación dunha residencia municipal de maiores no Concello da Teixeira, que contará con 32 plazas repartidas en 16 habitacións dobres. Ademais, esta actuación márcase nun plan de investimentos de 18,5 millóns de euros co que o goberno galego financia obras de mellora e construcción de instalacións municipais, un plan acordado coa FEGAN e dotado de fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. O 25 de xuño, na compaña do xerente do consorcio de Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, o alcalde de Teixeira, José Vázquez Rodríguez, visitamos a parcela onde existirá esta residencia de maiores.
E o pasado venres se presentaba as primeiras xornadas de longevidade que van a ter lugar o vindeiro venres e sábado en Xinzo, Ourense como no foco mundial da longevidade, delegado.
Pois sí, Juan, mira, chama a atención dun titular de principio de ano, un pouco recuperando a bibliografía, que decía: os orensáns de máis de 100 anos pasan en 3 anos de 250 a 361. En Ourense, cunha población de 306.000 habitantes, contamos, pois, con 100 centenarios por cada 100.000 habitantes. especialmente algunhas comarcas do interior, e sobre todo no sur rural, triplícanse o número de centenarios que ostenta Okinawa en Xapón, considerando como paradigma mundial da longevidade. Entón, preguntámonos, cal é a receta galega máis concreto? O sea, cal é a receta orensana da longevidade? Por ben, penso que desto vai tratar a primeira xornada intercomunitaria de longevidade e hábitos saudáveis que presentamos na Delegación Territorial da Xunta, que se vai a celebrar os días 28 e 29 na Casa da Cultura de Xinzo e Limia, organizada polo Concello de Xinzo e Limia xunto coa Asociación Orensividade e coa Escola Rural de Saúde da Limia, e que conta coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación de Ourense. Esta xornada pretende reflexionar sobre os hábitos saudáveis que condicionan o envellecemento activo dos maiores. Eu coido que ter un bo sistema de saúde, unha alimentación con produtos de temporada e de proximidade, e unha actividade física moderada, penso que entre outras cousas para atender a horta, ainda que este ano tarda en sair por a chuvia que está a visitar, sí, influen de xeito positivo. Coido que é unha boa actividade, e tamén esa pretensión de que Ourense se declarou como unha zona azul de longevidade.
Sen lugar a dúbidas, en eso se está a traballar. Estamos co delegado da Xunta en Ourense, con Manuel Pardo, falando de temas de actualidade, como desta mañá, onde visitaba, don Manuel Pardo visitaba o balneario de Laias, do Grupo Caldaria, para o programa Benestar en Balnearios da Xunta. En que consiste, delegado?
Pois mira, tamén penso un pouco relacionando co tema que falamos antes da longevidade. Coido que tamén os beneficios dos balnearios e do termalismo na saúde ten influencia tamén nesta nosa longevidade.
Claro.
A Xunta de Galicia está a promocionar a estadía nestes establecementos coa financiación do 45% das estadías de 10 días en réxime de pensión completa desde xullo ata decembro de 2024 para persoas da nosa comunidade maior de 60 anos. Ademais do balneario de Laias, tamén este programa incluye Arnoia Caldaria Hotel, Lobios Caldaria, con aloxamento no Hotel Lusitano, e o Gran Balneario do Carballiño, con aloxamento na Residencia de Tempo Libre do Carballiño. Desde o pasado día 17, está aberto o prazo de achega das solicitudes para o programa Benestar en Balnearios, hasta o día 17 de xullo, que deberán facer os interesados, preferentemente por medios electrónicos, a través do formulario disponible na sede electrónica, ou tamén de maneira opcional achegalo por o noso rexistro. Un exemplo de colaboración da Consellería de Política Social e Igualdade co Turismo, co objetivo de posicionar Galicia como destino termal, ademais de turístico.
E que o termalismo, os hábitos de vida saudables, a boa alimentación, son causas desa boa longevidade que temos.
Exactamente, date conta que somos do ámbito rural, é unha maravilla ver nosos maiores cuidando da súa horta, como sí, se levantan por a mañá, como van a facer o paseo, arrancar catro ervas, volven pa casa, e logo esa alimentación, esa comida que se cultiva de maneira tradicional, penso que todo axuda, ademais do que falamos dun bo sistema de saúde, do termalismo, a ter unha alta tasa de longevidade, que é un orgullo para nós. Ademais, unha, digamos, longevidade de calidade. O sea, dá gusto ver os nosos maiores desa maneira como están.
Unha maravilla. Pois é unha maravilla que nos acompaña aquí nos estudos da cadena COPE, o delegado territorial da Xunta en Ourense. Un placer.
Un placer tamén.
Don Manuel Pardo, moitas gracias.
Moi boa tarde. Gracias.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Vuelve el prestigioso Clínic de Baloncesto de la Diputación de Ourense los días 28, 29 y 30 de junio. Encuentro el más alto nivel de los entrenadores de baloncesto de la mano de la Federación Gallega de Baloncesto a través de la Escuela Gallega de Entrenadores. Será en el Pazos Deportes Paco Paz, es un importante referente en la formación de técnicos de baloncesto de toda Galicia.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy. Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 1813, en el marco de la Guerra de la Independencia Española, se libraba la Batalla de Victoria. Y un día como el de hoy, en el año 1887, la Reina Victoria del Reino Unido festejaba su jubileo de oro. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.